Get it when I get back.
Terima kasih sahabat saya Rega yang sudah mempersilakan. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir nih dan KVB juga yang udah maaf nih mengganggu waktunya nih. Makasih banyak juga buat Bentang Pustaka dan Nyeruput Buku yang udah mendukung acara ini. Gimana Mbak Febi kabarnya?
Baik. Pendes, sehat.
Sehat, sehat Kak Febi. Oh, selamat juga nih Kak Febi yang itu masuk nominasi ya. Kepenghargaan Sastra Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi 2021.
Makasih.
Gimana Mbak Febi perasaannya? Ini kayak itu wartawan aja. Udah mirip jurnalis belum sih, Kak Febi?
Jurnalis mau perasaannya. Ya, perasaannya alhamdulillah gitu aja. Terima kasih Bentang Pustaka. Kalau Bentang Pustaka happy, saya juga happy.
Saya waktu apa ya? Ini cerita sedikit boleh ya Mbak Febi ya?
Boleh dong.
Waktu membaca buku Perawan Maria tuh sangat insightful gitu. Mungkin apa ya, yang perdebatan selama ini yang saya alami gitu kok bisa ada tertuang di sini gitu. Atau mungkin yang sama sekali belum pernah terpikirkan gitu di saya gitu. Loh kok bisa sih gitu, kok kepikiran gitu. Terus kayak, oh iya benar juga ya gitu. Mungkin ada beberapa kayak pertanyaan tentang surga gitu yang saya di Mari Pada Baca pernah bikin juga tuh. Gue Senanjar yang pertanyaan-pertanyaan surga itu kayak gimana sih gitu. Apakah semua yang di surga itu halal gitu. Kalau misalnya halal, LGBT halal gak sih? Gitu. Ya itu yang di Bukan Perawan Maria kan agak dibahas juga kan yang tentang
tiba yang, di surga.
Iya, yang tiba di surga itu juga yang menurut aku agak kaget juga itu ketika loh kok ada ini. Yang sampai kepikiran wah jadi kontradiktif gitu. Kalau apa ya di Hikam pernah ada tuh apa sih hukumnya mempertanyakan Tuhan gitu. Sedangkan kan banyak yang berpendapat kalau Tuhan itu nggak usah dipikirkan gitu, rasional kita nggak bakal bisa mencapai Tuhan itu seperti apa. Tapi kalau di Kitab Al-Hikam itu tuh ya kita harus mempertanyakan tuh Tuhan gitu sebagai bentuk rasa cinta kita gitu. Gimana kita bisa mencintai kalau kita aja nggak tahu gitu? Makanya kita selalu mempertanyakan. Kalau pacaran tuh pacar gue udah makan belum ya? Dia lagi apa sih gitu? Ya, gitu lah kira-kira. Ya dan temanya juga menarik banget nih. Ini Rega yang bikin ya temanya ya. What if pencarian panjang di jalan sunyi gitu. What if gimana jika. Soalnya kan banyak gitu pertanyaan gimana jika gitu. Gimana sih gitu. Di surga tuh kayak gimana sih. Kalau misalnya babi masuk Islam kayak gimana sih gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan what if dan pencarian panjang di jalan sunyi gitu. Kalau mengutip kata-katanya Rumi. Di dalam hati kita yang sunyi itu terdapat halilintar. ya mungkin karena pandemi juga ya, walaupun wisata diperbolehkan gitu, tapi alangkah lebih baiknya ya berwisata ke dalam diri kita lah. Ya buku Perawan Maria itu cukup menjadi kita berwisata ke dalam diri yang ya entah sunyi ya, kadang ramai, kadang sunyi. Tergantung suasana hati kita seperti apa gitu. Mbak Febi, mungkin bisa masuk ke pertanyaan pertama kali ya tentang pembahasannya trilogi dan mungkin ngebahas sedikit tentang jalan pencarian panjang di jalan sunyi menyangkut ke penulisannya juga sih. Selama ini kan ya kita tahu lah agama itu hal yang sensitif gitu Mbak Febi. Isu-isu agama itu ya jadi banyak orang yang terlalu mencintai, ya mencintai sih boleh ya, tapi menjadi fanatik gitu, apalagi ke agamanya bukan ke Tuhannya gitu. Itu menjadi satu hal yang lain kan. Ketika melihat fenomena-fenomena itu gitu kan, terutama apa ya, yang di Bukan Perawan Maria apalagi membahas tentang babi gitu kan. Mungkin babi boleh ya dibahas asal jangan dimasak dengan kurma. Jadi sensitif. Kalau dibahas mungkin ya oke lah, fine gitu. Bahas. Mungkin ada kendala nggak sih Mbak Febi dalam ya menerbitkannya buku, apalagi kan membahas tentang agama gitu, yang sensitif banget, terutama di Indonesia ini nih, yang mayoritas beragama Islam. Nah, di Mbak Feby ini, gimana sih, kok, apa ada hambatan gitu? Ada hambatan nggak sih dalam menerbitkan yang isunya sensitif seperti ini?
Ya, baik. Terima kasih, Gondes. Terima kasih, Maripanda Baca, Rega. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih, Bentang Pustaka. Jadi, saya mulai dari mana ya? Karena tadi pertanyaannya agak banyak ya. Cuma sebenarnya gini, jadi saya menulis Bukan Perawan Maria dan Memburu Muhammad itu sebetulnya berangkatnya bukan karena saya ingin menulis Islam. Tapi saya ingin menulis aja. Maksudnya saya penulis fiksi, saya penulis kreatif. Dan sebetulnya berangkatnya itu adalah pertanyaan akar saya apa. Karena kan saya lahir dan besar di Jakarta. Dan saya nggak tahu teman-teman yang lain pengalamannya gimana, tapi kalau buat saya, orang yang lahir dan besar di Jakarta itu seringkali punya pertanyaan akarnya apa. Karena orang tua saya nggak lahir dan besar di Jakarta, mereka merantau, terus ya udah menetap gitu kan, jadi saya generasi kedua. Dan tapi kami di rumah belajar apa? Bicara bahasa Indonesia gitu kan, tidak bicara bahasa daerah. Saya ngerti bahasa daerah itu sedikit sekali gitu ya. Terus tentu saja ada yang namanya tradisi gitu ya, ada yang namanya, jadi ibu saya Minang dan bapak saya Sunda gitu. Tentu saja kan namanya tradisi itu kan bawaan menjadi integral pada diri orang masing-masing, tapi tidak ada tradisi dari daerah tertentu yang sangat kental di rumah gitu loh. Jadi ya banyak orang Indonesia mungkin rasanya begitu kali ya, maksudnya orang Indonesia yang tinggal di urban gitu ya, nggak ada akar tradisi tertentu apa sih gitu. Jadi sebetulnya berangkatnya itu adalah pertanyaan saya tentang akar saya apa sih gitu kan. Dan setelah saya tadi yang katanya Gondes melakukan wisata ke dalam diri melakukan perjalanan ke dalam diri, ternyata memang akar saya itu Islam. Dan kalau kita ngomong Islam kan orang bisa berdebat ya, karena kan banyak pihak misalnya merasa ya Islam itu ya satu, ya ini Islam Nusantara itu nggak ada gitu, dan sebagainya. Tapi sebetulnya pada faktanya kita bisa lihat bagaimana penerapan Islam di Indonesia misalnya dengan penerapan Islam di Timur Tengah, dengan penerapan Islam di Asia Barat kan berbeda gitu. Jadi bagaimana yang namanya Islam itu tidak bisa dilepaskan dari tradisi setempat misalnya. Atau sederhana aja, misalnya tradisi maaf-maafan pas lebaran aja itu bukan tradisi Islam secara global gitu. Kita Indonesia banget. Misalnya hal-hal kayak gitu. Jadi kalau pas lagi lebaran di luar Indonesia, kita forgive me for my mistake. Hah? Orang gitu. Gitu kan. Satu contoh kecil, satu contoh sederhana di mana yang namanya Islam itu tidak bisa dilepaskan dari tradisi setempat gitu kan. Dan kita ngomong Indonesia aja itu sangat luas. Di Padang penerapannya mungkin ya sedikit berbeda gitu ya dengan misalnya di Jawa ya kayak gitu. Jadi itu tidak terhindarkan gitu loh. Namanya Allah menciptakan manusia itu sangat-sangat beragam. Jadi kalau misalnya ada yang memaksakan untuk menjadi seragam segalanya, itu sebetulnya menentang Allah jelas. Ya dong, itu udah menentang sunnatullah jelas gitu. Jadi itu, jadi pertama saya melihat ke dalam diri dan saya menemukan bahwa oh ternyata akar saya itu Islam. Dengan perjalanan panjang ya, love and hate relationship dalam pengertian. ini saya ngomong gini bukan apa ya, bukan dalam pengertian membenci agama per se, tapi kita mengalami itu dengan hubungan-hubungan dekat dalam hidup kita ya, sama orang tua, sama kakak, sama adik, atau sama pasangan kita, itu kan pasti ada fase mesra, ada fase berantem kan gitu ya. Itu begitu pula saya dengan Islam gitu. Jadi ada fase mesra, ada fase pertentangan gitu kan. Seperti itu, dan pada akhirnya dengan fase mesra dan bertentangan itu, atau misalnya berdebat gitu ya, sebagaimana kita dengan orang-orang yang kita cintai, significant others dalam hidup kita, oh ternyata saya nggak pernah lepas ya. dari Islam gitu. Jadi akhirnya saya mengambil kesimpulan atau katakanlah menemukan gitu ya bahwa akar saya itu Islam, tradisi Islam gitu. Jadi itulah kenapa saya berangkat. Dan memang pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan, tentang spiritualitas itu memang selalu jadi minat, salah satu minat terbesar saya gitu. Jadi sebetulnya novel pertama saya kan Simfoni Bulan, sudah lama sekali terbitnya. Yeah. Simfoni Bulan itu berangkatnya dari pertanyaan saya sebetulnya tentang pembubaran lokalisasi Kramat Tunggak. Jadi pembubaran lokalisasi Kramat Tunggak yang kompleks pelacuran terbesar se Asia Tenggara dibubarkan kemudian digantikan dengan masjid.
Oh iya.
Yeah. Digantikan dengan masjid terbesar juga gitu ya, yang masjid yang cukup besar juga. Dan ketika kemudian peletakan batu pertama untuk masjid itu, Gubernur Jakarta pada saat itu mengatakan bahwa secara simbolik gitu ya, tapi mengatakannya begini, hari ini telah diputihkan tanah hitam menjadi tanah putih, seperti itulah. Jadi pada saat itu pertanyaan saya adalah, kok orang beragama, saya nggak bilang orang beragama secara umum ya, tapi logika yang dipakai gitu ketika membubarkan suatu tempat yang kita tidak bisa membantah bahwa tempat itu sudah memberikan penghidupan kepada ribuan, bahkan puluhan ribu orang secara ekonomi, lalu digantikan begitu saja dengan masjid yang barangkali nilai ekonominya itu tidak akan setara gitu loh. Kita misalnya digantikan dengan pabrik atau apa gitu yang nilai ekonominya itu bisa menggantikan penghidupan buat orang-orang ini. Karena kan ini tidak hanya PSK-nya, tapi misalnya ya warung, tempat makan yang ada di situ, ya termasuk juga PSK-nya gitu, yang kemudian akhirnya kan jadi malah menyebar kemana-mana aja gitu. Dan itu menyebarkan penyakit dan sebagainya, menambah penyakit sosial baru lah. Karena kalau mau dianggap sebagai penyakit, ya, menambah persoalan baru gitu kan. Ya, belum lagi penyakit memang secara dari sisi kesehatannya gitu. Jadi tidak terkendali, padahal sekian puluh tahun malah terkendali dan selalu ada petugas kesehatan yang bisa datang memeriksa secara berkala. Seperti itu. Jadi sebetulnya itu memang saya selalu punya minat untuk pertanyaan-pertanyaan itu, tapi kan kemudian tidak mudah karena novel pertama saya juga yang Simfoni Bulan tadi itu membuat saya nggak akur sama keluarga. Nah, jadi kemudian saya sempat lama nggak bisa nulis topik itu lagi gitu. Tapi ya kemudian karena memang itu adalah selalu jadi minat saya gitu ya, akhirnya kembali lagi ke situ gitu. Jadi kemudian Bukan Perawan Maria lahir dan Memburu Muhammad setelahnya gitu loh. Itu karena pertanyaan saya tentang agama dan spiritualitas dan juga tidak pernah bisa dilepaskan dari posisi perempuan dan kelompok minoritas lain di dalam kerangka itu memang pertanyaan yang selalu ada gitu loh, kayak burning question-nya saya tuh selalu itu dan ya akan selalu saya pertanyakan terus gitu. Jadi nah itulah kenapa akhirnya berangkatnya dari pertanyaan itu, dari memang bahwa tradisi saya Islam dan sebagainya. Nah itulah jadi muse ya, jadi sumber kreativitas saya untuk menulis fiksi itu sebetulnya. Kalau ditanya tapi hambatan yang... tadi hambatan ya kalau menurut saya hambatan paling besar itu memang dari orang terdekat ya, maksudnya dari diri sendiri, dari ketakutan saya misalnya menyinggung orang lain kayak gitu-gitu. Tapi kalau masalah penerbitan hari-hari ini kan sangat banyak alternatif untuk kita menerbitkan sesuatu. Jadi itu bukan lagi pahalan gitu. Maksudnya ya diterbitkan secara independen ataupun misalnya self-publish pun bisa gitu kan. Atau misalnya ditayangkan online dulu gitu-gitu. Jadi pilihan tuh banyak banget. Tapi memang untuk bisa jadi suatu karya dari dalam diri sendiri tuh ya pasti awalnya ada. Namanya kalau penulis kan sering ada. Nggak tahu sih kalau orang lain, kalau saya misalnya ya khawatir karyanya jelek punya kan sih apa-apa gitu. Ya dalam proses menulis apapun ya gitu, tapi pas dalam topik yang katakanlah sensitif itu tentu saja jadi lebih banyak pertanyaan salah nggak ya kalau begini, atau bikin marah nggak ya kalau begitu dan begini. Jadi, dan itu adalah hal yang sempat bikin nggak bisa nulis sih memang gitu. Tapi ya, kemudian ya udah gitu, karena pengen menyelesaikan ya semuanya itu disingkirkan dulu dan ngebut aja, balap-balapan sama sensor di kepala.
Tapi agak menarik juga ya, yang ketika jadi kepikiran juga tuh yang tentang penggusuran keramat tunggak gitu, terus dijadiin masjid. Gak mungkin juga dong setelah wisata rohani gitu, terus pulang-pulang masa pijet gitu kan. Gak mungkin juga dong, masa sedekat itu sih jaraknya antara apa berbuat baik dan maksiat itu. Iya, seenggaknya
sebetulnya dikasih. Itu kan lebih menyoroti tentang apa ya, cara pikir pemerintah ya, yang memang seringkali sangat simplistis gitu ya, populis, maksudnya ya mudah diterima gitu loh, kayak memang cari jalan yang gampang aja gitu kan, dan sangat-sangat obvious banget gitu pilihannya. Ya udah, dari jadi pilihan-pilihan itu tuh tidak berpikir panjang, tidak berpikir matang gitu kan, hanya pengen cepat melakukan keputusan yang kira-kira bakal didukung oleh semua orang yang mayoritasnya muslim gitu loh. Jadi pilihan yang gampang, padahal kan pemimpin itu harusnya melakukan pilihan-pilihan yang sulit kan. Tantangannya bukan mengatakan iya tapi mengatakan tidakan gitu kalau pemimpin itu loh. Nah, itu sebetulnya kan lebih kritik kepada pemimpin juga gitu ya, dan kepada cara pikir sebagian orang beragama yang sesimplistis itu.
Tapi aku malah jadi kepikiran tadi ketika keluarganya Mbak Feby sendiri gitu yang menentang gitu. Jadi nggak cuman pemilu dong yang memecahkan keluarga ya. Wah. Opini tentang beragama banget juga bisa.
Ya memang berat sih. Ya tapi kan pada titik yang sekarang kan aku udah aku udah menjadi orang yang berbeda, mereka juga jadi orang yang berbeda gitu ya. Karena kan kita semuanya tumbuh ya, dan kita tetap, karena kalau mau dibilang tetap keluarga anyway, tapi keluarga juga seringkali overrated, right? Jadi ya udah gitu, maksudnya sekarang kan ya saling menghormati keputusan dan saling menghormati bahwa ya kita nggak bisa mengatur hidup orang lain gitu kan, jadi ya saling respect aja gitu. Gitu sih.
Dan apa, idenya juga balik dari pencarian diri sendiri, pencarian identitas itu sendiri juga ya, dari buku-bukunya itu sendiri ya?
Lebih tepatnya ke akar sih, maksudnya. Akar sama identitas is slightly different ya, tapi ya begitu lah kira-kira. Jadi ke akarku apa gitu, karena kan katakanlah misalnya sebagian apa semua penulis ya, tapi katakanlah banyaklah penulis yang juga misalnya menggali katakanlah misalnya wayang gitu kan, tradisi Jawa atau teman-teman yang Minang, tradisi Minang. Aku nggak punya itu gitu lah. Jakarta itu kan ya melting pot aja gitu lah. Semua ada gitu, dan Betawi bukan juga yang kayak gitu-gitu sih.
Apa kalau dibilang orang Jakarta tapi ibu orang Sunda, rendahnya orang ini.
Panjang.
Tapi seenggaknya akar kita bersumber pada Nabi Adam sih, Kak. Pada root yang sama lah seenggaknya. Mau orang Sunda, tetap saja kita di rootnya kembali ke manusia itu sendiri lah.
Exactly.
Tapi kembali ke ketertarikan Mbak Feby sama keislaman yang penuh kontradiktif itu tadi. Mbak Feby kan bikin trilogi Islamisme Magis gitu. Dan sebenarnya apa sih Islamisme Magis itu sendiri?
Jadi kalau ngomong Islamisme, itu kan orang-orang sering banget tuh nanya Islamisme itu yang dimaksud apa gitu. Definisiku tuh Islamisme dalam pengertian yang paling general. Artinya kalau misalnya teman-teman mau coba googling aja gitu, Islamisme itu segala hal tentang Islam gitu loh, sesederhana itu. Dan kita nggak bisa bilang bahwa Islamisme itu hanyalah cara berpikir tertentu gitu. Enggak, Islamisme secara sangat general, pengertian yang sangat-sangat general yaitu segala hal yang terkait dengan Islam, apakah itu cara pandang dunia, apakah itu tradisi gitu ya. apakah itu mitologi gitu kan, apakah itu value gitu, yang juga value dalam Islam sendiri kan juga kita tahu tidak monolitik ya. Jadi ini benar-benar Islamisme dalam pengertian yang sangat-sangat general, segala hal yang terkait Islam ya. Lalu magisnya itu karena memang kalau kita ngomong agama, kita nggak bisa semata-mata hanya yang rasional aja atau hanya yang bisa dibuktikan secara kasat mata aja. Jadi segala sesuatu itu selalu kalau kita bicara agama ya nggak, sebenarnya nggak cuma Islam sih, kita bicara yang namanya belief itu pasti kan ada yang kita nggak bisa lihat gitu loh. Paling itulah kenapa ada iman, kan iman itu kan kita meyakini sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Misalnya ya dosa, pahala, kayak apa sih dosa gitu kan? Kayak apa sih bentuknya pahala, kan kita nggak bisa lihat. Tapi kita percaya itu ada, kita punya rasa bersalah misalnya, aku berdosa. Tapi dosa itu sebetulnya apa sih gitu kan, mulai dari situ. Terus ya malaikat, iblis gitu kan, ya banyak gitu. Even ya tadi kan tempat apa ya, misalnya ngomongin surga, neraka, itu kan segalanya sebetulnya hal-hal yang kita imani. Tapi kita percaya, kita imani gitu ya, sebagai orang kaum pemercaya akan mempercayai itu. Tapi sebetulnya itu semuanya itu tidak bisa hanya didekati dengan rasionalitas aja. Jadi, nah, aku juga sering banget dapat pertanyaan, jadi sebetulnya ceritanya dulu atau termnya dulu yang lahir, kan ya? itu termnya dulu yang lahir. Jadi, aku memang sudah ya kalau tadi kan pertanyaan bahwa segala macam pertanyaan itu kan aku udah punya memang gitu kan. Tapi term itu sebetulnya muncul dari kejadian. Jadi kejadian itu kejadian nyata yang terjadi dekat rumah aku, dan itu kemudian menjadi inspirasinya cerita suara menggemparkan di dalam memburu Muhammad. Buat teman-teman yang
iya, di dalam memburu Muhammad.
Jadi kalau nggak muncul di Bukan Perawan Maria, jadi cerpen itu udah jadi di depan, udah jadi duluan, tapi aku belum serak gitu. Jadi pas di Bukan Perawan Maria aku nggak keluarin. Di suara menggemparkan itu. Nah, sebetulnya itu kejadiannya karena, kalau buat teman-teman yang belum baca ya, aku ceritain sedikit. Jadi aku dengar dari keponakan ibuku, tinggalnya nggak jauh dari rumah. Jadi ini masih neighborhood banget gitu ya, di kampung kota di Jakarta Barat. Aku dengar, jadi ceritanya adalah seorang ibu yang jemaat masjid, yang sangat-sangat soleh gitu ya. Lalu kemudian satu hari ditemukan sudah meninggal, dan jenazahnya tuh tertelungkup di lantai gitu, sudah bau gitu, karena sudah berhari-hari, padahal anaknya tuh hanya tinggal sebelah rumah dari dia. Jadi bisa nggak tahu kalau ibunya tuh sudah meninggal berhari-hari gitu, dan karena kondisinya sudah, jenazahnya sudah membusuk. Akhirnya keputusan keluarganya untuk tidak memandikan. Itu. Nah, kemudian setelah akhirnya dimakamkan saja tanpa dimandikan jenazahnya, lalu ceritanya begitu. Jadi beredarlah di tetangga, di sekitar tetangganya itu, termasuk di saudaraku ya, tadi kan cerita bahwa ada suara si ibu untuk dimandiin dong. Gitu. Dan itu orang-orang bersaksi mendengar gitu loh. Sayang ya, situasinya kan sangat-sangat Indonesia. Rumah deket-deketan, kadang nempel-nempel gitu kan dindingnya. Terus ya kedengaran suara itu gitu. Suara si ibu itu minta dimandiin gitu loh. Dan ibuku cerita ke aku tuh dengan keadaan sangat sedih. Maksudnya dengan keadaan sebagai orang yang percaya. Kebayang ya? Jadi ibuku tuh cerita, aduh kasihan banget ya ibu itu, jenazahnya tuh sampai nggak dimandiin dan sebagainya, makanya masih penasaran gitu ya, kayak masih minta haknya gitu sebetulnya, karena dimandikan itu adalah kewajiban, dan kalau orang Islam kan percaya itu fardu kifayah ya, artinya kalau sampai jenazah tidak dimandikan, kalau fardu kifayah kan itu, kalau sesuatu kewajiban tidak dilakukan maka sebetulnya sekomunitas itu akan mendapat dosanya dosa, gitu ya, kira-kira begitu gitu loh. Nah, pas aku dengerin cerita itu dan apa ya, aku terpikir betapa banyaknya sebetulnya cerita-cerita seperti itu di tengah masyarakat kita. Yang kita nggak tahu kebenarannya, tapi kita percaya gitu. Atau ya ada yang percaya. Gitu. Jadi pada saat itulah aku terpikir, sebenarnya itu kelesetan dari realisme magis kan gitu loh. Tapi kemudian realisme itu sendiri kan juga sesuatu yang sangat luas dan dipengaruhi oleh cara pandang tertentu juga gitu loh. Dan dalam konteks ini, kenapa misalnya orang seperti ibuku bisa percaya bahwa itu kenyataan gitu. Karena kan dia punya cara pandang Islam, punya value Islam. Bahwa itu kan gak dimandiin sih, jadi jenazahnya tuh gak tenang. Kayak gitu-gitu loh. Bukan realisme yang lain gitu. Itu pasti cara pandang Islam gitu loh. Dan banyak sekali sebetulnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia seperti tadi Gondres bilang, tidak bisa dilepaskan antara Islam dengan Jawa, misalnya dengan Minang itu entah mungkin bisa dilepaskan. Misalnya dengan banyak sekali suku di Indonesia, Islam suara kita bahkan kadang udah gak sadar. Misalnya kalau nonton film horor ada pocong gitu ya. Tapi kan pocong itu tradisi Islam sebetulnya. Dan jenazah dibuat dalam seperti itu, dalam bentuk dipocongin itu kan tradisi Islam. Tradisi agama lain kan gak pocong. Itu misalnya. Jadi itulah kenapa dari awalnya muncul term Islamisme magis itu. Dan ketika aku, aku mau bikin. Gitu. Jadi mulai berangkat satu cerita, dua cerita, sampai yang sekarang ini teman-teman baca.
Tapi yang apa ya, membahas Islamisme magis, dan aku baca yang bukan Perawan Maria, malah di aku mendapatkan Islamisme magisnya tuh di cerpen yang bukan Perawan Maria itu.
Kenapa soalnya, tuh?
Iya, soalnya ya yang tadi Mbak Feby bilang tentang mengimani itu ya, kita mengimani percaya akan ya mukjizat Tuhan, segala macam keajaiban-keajaiban Tuhan yang, dan di situ tuh terjadi di bukan Perawan Maria itu. Dan itu ya gimana semisal benar-benar ada mukjizat yang seperti itu, dan ya terus kita memilih yang mana nih, kita percaya akan mukjizat apa rasional kita apa logika kita gitu. Sedangkan ya masyarakat zaman sekarang kan terlalu mendewakan rasional gitu kan, yang apa sih ya, ini nggak masuk akal, ini nggak bakal mungkin lah gitu. Yang temennya si bukan Perawan Maria, si Maria itu kan bilang, ya lu itu kali lupa kali gitu. Dan itu bikin aku tuh, wah ya juga ya. Terus aku membayangkan gitu Mbak Feby, gimana saya gitu lahir di zaman nabi-nabi yang ada beneran mukjizat gitu. Aku tuh bener percaya akan mukjizat itu apa bener-bener rasional gitu. Jangan-jangan aku tuh orang yang menentang nabi yang membawa mukjizat itu kan. Sementara di zaman sekarang yang semisal ada mukjizat gitu, dan itu kan wajib kita itu kan, wajib kita iman kalau Allah itu ya maha berkuasa segala macam gitu. Masa kita bisa sih nggak percaya akan keajaiban itu? Aku mah dapat Islamisme magisnya tuh di situ gitu, yang mana dan apa ya, ada juga kan di budaya, iya mungkin budaya sufi-sufi gitu. Kalau misalnya di pesantren tuh, waktu aku di pesantren ada tuh cerita-cerita kayak santri lahaula segala macem gitu, yang cuma bisanya tuh dari pesantren udah 15 tahun gak bisa apa-apa, cuma bisanya lahaula doang gitu. Terus disuruh sama gurunya jalan di atas air, cuma bermodalkan lahaula dia bisa jalan di atas air. Ya mungkin seperti itu ya magisnya gitu ya. Ya mau dipercaya, tapi semisal seperti itu kayak gimana coba? Aku jadi takut kalau menjadi bagian dari orang kafir itu tidak mengimani itu.
Benar. Itu kan selalu, itu adalah pertanyaan yang selalu akan kita punya menurutku. Jadi menarik banget. Tadi aku juga sering mikir gitu, Gondes. Misalnya gimana ya? Kan kita tahu ada orang-orang yang mengaku nabi gitu ya, katakanlah. Seperti Ibu Lia Aminuddin yang salamullah ya, yang kemudian belum lama ini wafat ya beliau. Jadi waktu itu saya sempat tahu ada seorang pesohor, saya nggak sebut ya, pesohor stand up comedian yang kemudian berkunjung ke rumah ke rumah beliau gitu ya, yang tempat pengajiannya salamullah itu. Kemudian dia posting ya foto dengan berangkatnya dari menyepelekan gitu ya, maksudnya guys ini creepy banget, lihat deh gitu gitu loh. Jadi dia potret ini, dia potret misalnya ada lukisan atau dia potret apa, guys ini creepy banget, bayangin begini begitu gitu lah. Kebetulan si pesawat ini juga muslim gitu ya. Terus saya waktu itu bertanya-tanya, tapi kan sebetulnya bukankah dari dulu semua zaman nabi-nabi yang begitu ya? Maksudnya selalu ada yang believer dan tidak believer gitu kan? Yang tidak percaya Nabi Muhammad juga banyak gitu kan? Salah satunya Abu Jahal. Ya, dan itu kemudian dan mereka mentertawakan juga gitu ya. Sebetulnya kan begitulah cara kerja iman ya, cara kerja dari zaman kapanpun gitu ketika nabi. Sempat suka ada pepatah gini kan, nabi-nabi itu memang tidak dipercaya di negerinya sendiri atau apa kayak gitu. Maksudnya memang selalu ada pertentangan gitu. Nah, apa bedanya kemudian dengan Ibu Lia Aminuddin misalnya? Kebetulan aja dia di zaman sekarang, atau apa bedanya dengan Ahmadiyah? Gitu kan. Toh yang pengikut dan yang percaya juga ada. Iya kan? Yeah. Nah, artinya adalah kalau buat saya sih kalau buat saya pendekatannya adalah lebih memang karena pertanyaan itu lebih penting dari jawaban gitu. Artinya dan pertanyaan yang tidak bisa kita jawab itu nggak apa-apa. Kita memang nggak bisa menjawab semuanya dan akan jauh lebih banyak yang kita nggak bisa jawab. Tapi setidaknya mengetahui bahwa kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu membuat kita lebih rendah hati. Gitu loh. Karena kalau misalnya kayak tadi gayanya seperti si pesohor itu, dia meyakini banget bahwa ini pasti creepy nih, bohongan segala macam. Tapi kan dia percaya Nabi Muhammad.
Iya.
Maksudnya, loh, kita nggak tahu loh. Kita nggak pernah tahu misalnya tadi, kalau misalnya Allah mau ngasih ilham, mau ngasih mujizat, ya kayak gitu. Tapi kan kemudian ada yang percaya mujizat tuh hanya berhenti aja udah di zaman Nabi-Nabi. Ya, masa iya sih? Gitu kan. Alam semesta ini kan tetap terjadi apa enggak mujizat juga saat ini. Planet bumi tetap berputar pada poros yang benar misalnya. Itu semua kan masih mujizat juga sebetulnya. Jadi tergantung bagaimana kita mendefinisikan mujizat juga. Dan setidaknya kalaupun kita enggak percaya, kita jangan mocking ya, apa sih? Jangan menyepelekan kepercayaan orang lain. Kan sebetulnya itu being humble aja, bahwa kita enggak tahu banyak hal, kita enggak tahu banyak yang kita bahkan sering-sering nggak tahu, bahwa kita nggak tahu gitu kan gitu. Jadi itulah kenapa sebetulnya semangatnya dari Bukan Perawan Maria dan Memburu Muhammad adalah memang pertanyaan itu lebih penting daripada jawaban. Dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita jawab akan membentuk kita menjadi lebih rendah.
Dan mungkin itu juga kali ya Mbak Feby ya, dari kumpulan cerpennya itu tuh memang sengaja dibikin menggantung agar pembacanya membuat bertanya-tanya. Karena pertanyaan lebih penting daripada jawabannya. Aku juga, ini gimana ini terusannya, gimana ini ceritanya? Jadi membuat bertanyanya.
Iya, kemudian bisa diteruskan di kepala masing-masing. Dan salah satu yang aku senang ya adalah, kan gini, banyak orang kemudian bahkan berpikir aja tuh nggak berani. Berpikir aja tuh nggak berani. Kenapa? Karena takut kalah kan sebetulnya. Tapi jadi seringkali misalnya pembaca datang ke aku untuk nanya, jadi ini maksudnya apa? Gitu. Kayak mau disuapin ini gitu yang benar. dan aku selalu akan nanya balik gitu ya. Menurutmu apa? Terus dan mereka tuh pasti, aku nggak tahu, tapi nggak mungkin, orang tuh nggak mungkin nggak tahu. Mereka tuh sebetulnya pasti punya sesuatu interpretasi, tapi mereka nggak berani untuk ngomongin aku karena takut salah kan. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, ngomong aja. Terus ketika misalnya mereka ngomongin, aku seringkali surprise ya, maksudnya oh bisa dibaca seperti itu, dan aku senang. Kadang senang, kadang ada juga kadang-kadang kaget dan mungkin wah kok gini ya gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, aku juga mesti konsisten bahwa ya nggak apa-apa gitu loh, mau dibaca seperti apapun itu adalah nggak apa-apa, karena kesimpulannya itu bukan yang terpenting kan. Yang terpenting kan lebih ke proses berpikir. Masa sih bertanya aja nggak berani.
Iya,
kan kita mengenal, di Islam kan mengenal ijtihad. Ijtihad itu kan juga berusaha untuk memecahkan persoalan gitu ya. Tidak perlu semua tuh harus selalu nanya. Kayak sebenarnya males banget sih. Semua-semua udah dikasih otak, udah dikasih akal budi, terus semua mau disuapin gitu. Sangat-sangat takut salah itu kan juga ya bukan itu yang kalau menurutku ya bukan itu yang di encourage oleh Islam gitu loh.
Dan apa, di Islam sendiri selain Al-Quran dan hadis, istihaj itu juga menjadi sumber dari hukum Islam itu sendiri.
Iya, tapi kan banyak kemudian yang kalau bukan ahlinya jangan mikir sendiri gitu loh. Tapi menurut aku itu kan kayak apa ya, mengecilkan juga kemampuan individual gitu. Artinya gini, kalau kita bilang kayak aku sebagai pribadi, aku bukan Muslim scholar, tapi kan pendapat Muslim scholar itu sangat beragam gitu loh. Perdebatan soal jilbab, poligami itu kan udah perdebatan ratusan
tahun
Islam gitu loh. Maksudnya, jadi misalnya Abi bilangin jangan bisa-bisaan sendiri gitu. Bisa-bisaan sendiri orang banyak referensinya. Itu aja belum belajar banyak juga.
Tadi aku mau nanya apa tuh sampai lupa tuh. Dari bukan Maria. Oh, berpikir. Oh, menurut aku trilogi Islamisme Magis ini tuh ya memang aku malah lebih suka jadinya kritikus sastra nih.
Apa-apa.
Aku malah lebih suka kalau misalnya trilogi Islamisme Magis itu tuh memang dibikin ya pertanyaan menimbulkan pertanyaan itu ibarat kata tuh puisi gitu. Ya puisi itu akan kaya ya apabila banyak interpretasinya gitu. Ya sama beberapa cerpennya Mbak Feby gitu, misal Mbak Feby sendiri yang menerangkan gitu. Sebenarnya cerita ini tuh begini loh intinya. Jadi enggak kaya kan makna.
Iya. Sebetulnya ya kan bukan Perawan Maria kan, cerita-ceritanya itu sudah ditafsir juga ya oleh banyak seniman dari berbagai medium gitu ya. Dan setiap kali misalnya aku mengajak untuk tafsir dong gitu, atau merespons ya. Jadi merespons itu kan pasti kemudian ada unsur tafsir di situ gitu ya. Jadi sudah ada dalam bentuk komposisi musik, tari, film pendek gitu kan, lukisan, atau banyak ya, maksudnya udah berbagai bentuk gitu ya, medium. Tapi aku tuh selalu berusaha untuk nggak komentar gitu ya. Karena kan itu interpretasi, dan ini bukan salah atau benar, semuanya tuh sangat penting adalah prosesnya ya, proses pencarian, proses refleksinya, proses bertanya gitu kan. Itu segalanya tuh kan proses berpikir kritis sebetulnya. Jadi bukan sama sekali, bukan salah kalau ini maksudnya apa sih gitu kan. Orang seringkali nanya kayak gitu, dan kadang-kadang ya udahlah aku jawab juga, tapi aku bilang bahwa nanti lo kalau tanya gue lain waktu jawabannya bisa beda. Karena ini pembacaan aku sekarang gitu ya. Ketika aku baca lagi, aku mungkin punya tafsir lain lagi terhadap cerita itu. Karena ketika cerita itu ditulis kan aku pada proses yang itu gitu ya. Tapi kan kita tidak pernah bisa mengarungi sungai dua kali, benar ya? Either aliran sungainya yang berubah atau kita yang berubah gitu kan. Jadi menurutku sama gitu, ketika kita nggak bisa, kalau menurutku sih ya, maksudnya kita tidak bisa menyerahkan segala-galanya kepada satu sumber aja gitu, karena kebenaran itu kan juga sangat-sangat multitafsir, dan kita bisa sama-sama benar. Ribut banget sih, kita bisa sama-sama benar gitu kan, kita bisa sama-sama salah juga. Tapi kan nggak apa-apa.
Dan apa ya, kalau menurut aku lagi nih kak ya, aku jadi berasa itu ya, kalau katanya Wes Rendra tuh setelah puisinya dikritik gitu, kamu apa gitu, biarkan pembaca puisi saya aja yang menjadi kritikus saya. Aku jadi sebagai pembacanya Mbak Feby malah seolah-olah menjadi kritikusnya Mbak Feby.
Sebenarnya aku gak apa-apa ya, maksudnya menurutku salah satu yang sangat hilang dalam tradisi berbudaya di Indonesia itu adalah tradisi kritik. Karena orang tuh seringkali menyamakan kritik itu dengan mencela. Kritik itu kan bukan tentang suka atau tidak suka, bagus atau tidak bagus. Tapi tugas kritikus itu kan sebetulnya memberikan perspektif. Jadi memberikan sudut pandang, memberikan pembacaan. bahwa misalnya ada karya tertentu, ini bisa dibaca seperti begini loh, dengan konteksnya, misalnya konteks Indonesia sebelumnya, atau konteks konteks sosiologinya di Indonesia seperti apa gitu. Jadi sekarang ini kritik sastra kan sangat-sangat minim ya. Kritik dan nggak hanya di sastra, tapi di sastra salah satu yang paling paling buruk sih. Jadi kalau buat aku tuh sebetulnya nggak terlalu masalah orang nggak suka atau suka. Karena seringkali orang suka atau nggak suka, tapi nggak ada argumennya. Aku tuh lebih mencari tahu tuh argumennya apa. Kalau lo suka, kenapa? Efeknya apa kepada dirimu minimal gitu kan ya? Kalau nggak suka, kenapa? Dan kalau nggak suka juga dengan alasan yang apa ya, aduh lo nggak ngerti aja, soalnya gitu ya, aku bisa ngomong apa dong, gitu ya, biarin aja gitu kan. Jadi argumennya itu lebih penting, gitu ya, karena kan ketika berargumen minimal ada analisis sederhana, itu sih. Jadi aku nggak masalah, maksudnya mau pembaca mengkritisi, mau orang yang memang kritikus mengkritisi, aku seneng malah, karena kan berarti ada dialog, ada proses, ada percakapannya tuh berlanjut gitu.
Tuh udah diizinin nih teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan ada mau kritik, boleh langsung
boleh dong,
boleh langsung aja nih diketik di kolom komen.
boleh langsung banget.
Oh iya, tadi kalau menurut aku karya sastra yang bagus tuh ya sama kayak Al-Qur'an gitu Mbak Feby, yang tidak terikat dengan zamannya gitu. Cerpennya Mbak Feby juga menurut aku ya banyak interpretasinya, misalnya aku dibaca di tahun 2021 dan mungkin aku baca di tahun 2050 gitu, aku mempunyai interpretasi yang berbeda gitu. Dan seakan-akan karya itu tuh baru diketik waktu itu padahal karyanya itu tuh udah dari lama gitu. Dan menurut aku itu adalah suatu karya yang bagus ya, apabila ada gitu yang bisa seperti itu, seperti Al-Qur'an gitu. Dan Al-Qur'an sendiri kan juga banyak interpretasinya, banyak tafsirannya juga, dan itu sebabnya nggak lekang oleh waktu lah, nggak lekang oleh zaman gitu, sampai sekarang masih relate gitu. Tapi ngomong-ngomong soal dari tadi membahas buku Bukan Perawan Maria, kan ini juga apa diterjemahkan ke bahasa Italia juga ya Mbak Feby ya? Kok bisa gitu, gimana ceritanya? Buku yang membahas tentang Islam gitu, Islamisme magis, tapi kok terbit dengan bahasa Italia, dan di Italia sendiri kan mayoritas kan non-Islam gitu kan, Kristen gitu segala macam, dan di situ malah ada di Vatikan gitu, di Italia gitu. Pusatnya ya. Gitu.
Ya itu juga itu sebenarnya kaget sih, kaget karena aku nggak pernah membayangkan menulis untuk pembaca di luar Indonesia gitu loh. Dan banyak joke itu joke Indonesia banget gitu kan. Bahkan menurutku Indonesia banget tadinya gitu ya. Bahkan banyak cerita yang diinspirasi juga kan dari hal-hal yang di neighborhood ya. Jadi jadi kayak rumah gue banget gitu. Tangga gue banget ya gitu. Jadi ya tapi barangkali itulah sastra ya barangkali. Jadi sastra bukan sekedar permainan bahasa, ya tentu saja ada karena kan bahasa adalah alat utamanya sastra ya, tapi bukan hanya itu, melainkan juga tentang lapis-lapis makna yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi sebetulnya ini untungnya sosial media juga, kebaikannya sosial media, karena aku launching buku itu lalu alhamdulillah respons cukup baik gitu ya, meskipun secara independen orang susah dapat bukunya di mana sih gitu kan awalnya. Dapat bukunya di mana, kok cuma kedengaran judulnya aja tapi nggak bisa dapat bukunya. Tapi liputan media cukup baik dan sebagainya, sehingga ada profesor dari Universitas Napoli, memang beliau ini memang sudah lama jadi sahabatnya teman-teman di Indonesia gitu loh, kenalannya banyak banget di Indonesia karena beliau menikah dengan orang Indonesia, jadi Profesor Antonia Soriente gitu ya. Dan memang dia bolak-balik Napoli Jakarta gitu loh. Nah kebetulan waktu itu aku kan ingin menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Inggris karena waktu itu memang kepengen aja punya pembaca lebih banyak gitu ya. Jadi sebetulnya aku pasang status buat orang yang bisa dua bahasa, Inggris dan Indonesia, ada yang mau jadi relawan baca nggak gitu, untuk melihat, untuk ngebandingin. Terus banyak yang masuk dan aku mau gitu. Kan aku senang juga ada orang yang aku kenal dan aku nggak kenal. Nah, salah satunya sih si Antonia ini. Gitu. Antonia ini aku sempat berinteraksi tapi belum dekat pada saat itu. Terus Feby aku mau dong, gitu. Kan aku mau dong dikirimin. Dan ternyata jadi Bu Antonia ini juga sudah menerjemahkan Saman. Jadi menerjemahin Mbak Ayu, Oka Rusmini, dan Mbak Lela Hudori. Gitu kan. Jadi memang sudah sering menerjemahkan buku-buku sastra Indonesia. Lalu kemudian ketika baca, terus dia bilang, Feby ada yang tertarik nih penerbit gitu. Jadi memang dari Ibu Antonia. Terus ya aku seneng lah, mau gitu kan. Terus nah kebetulan setelah itu, jadi itu kan di akhir 2017 aku dapat kabar bahwa ada penerbit yang mau menerbitkan 2017-2018 ya 2017 bahkan jadi 2018 awal padahal buku ini kan baru terbit tengah tahun jadi itu cukup proses yang maksudnya surprise ya baru 6 bulan di Indonesia ada yang mau menerjemahin
cepat banget
menerbitin di bahasa Italia aku happy lah kebetulan setelah itu aku sekolah di London nah dari kalau dari di Eropa kan aku kemana-mana jadi ketemu dengan penerbitnya dan penerbitnya itu juga editorku dan sebenarnya dia keluarganya punya penerbitan itu jadi memang penerbit independen dan baru tapi mereka tuh sangat si editorku itu Hilaria itu memang cinta sama Southeast Asia jadi pernah ke Indonesia pernah tinggal berapa bulan terus tempat lama di Myanmar artinya memang punya karena kan kalau di peta dunia Indonesia itu kan belum dikenal ya masa Indonesia region Southeast Asia aja tuh dipandang ya apa sih gitu orang nggak terlalu banyak tahu gitu ya dalam peta dunia. Nah tapi Hilaria ini sangat cinta emang sama Southeast Asia gitu. Kita bisa merasakan bahwa memang dia passionate dan dia melihat ini banyak sekali hal menarik dan Eropa tuh nggak tahu apa-apa, Italia tuh nggak tahu apa-apa juga nih tentang Indonesia. Jadi dia pengen memperkenalkan dia memang punya section khusus Southeast Asia, tidak hanya Indonesia gitulah. Jadi aku kemudian jadi ini penerbit indie, kantornya di Turin, dan meskipun dia penerbit indie, tapi dia jejaring medianya tuh cukup bagus. Jadi aku juga surprise waktu pas 2019 pertengahan itu ya, sekitar Juni juga terbit gitu. Jadi kan ada proses penerjemahan gitu kan, satu tahun, terus ada proses ya cover dan sebagainya gitu kan. Jadi tepat 2 tahun setelah Bukan Perawan Marianya terbit di Indonesia, di Jakarta gitu secara independen, secara terbatas, lalu kemudian terbit juga di Itali, dan respons medianya tuh bagus banget. Aku juga surprise, kayak ada salah satu media di kelas tampan, namanya mungkin kayak Kompas kali ya di sini, itu kayak muat itu halaman, 2 halaman penuh untuk wawancara. Wawancara aku dengan fotoku segede gaban aku kayak kaget kayak gitu kayak dan responsnya tuh sangat baik gitu jadi dan banyak lagi media dari ada di Rolling Stone ada berbagai media lainnya yang kemudian mereka tuh melihat jadi gini pertama bagusnya adalah bahwa diperkenalkan pertama ada tulisannya Bu Antonia Soriente sendiri memperkenalkan konteks kan pentingnya memperkenalkan konteks Islamnya lalu ada pengantar dari Gunawan Muhammad juga untuk bukunya gitu ya jadi Mas GM itu menulisnya dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Itali Antonia gitu jadi memang pertama penting untuk memberikan konteks di buku itu gitu ya yang kedua sebetulnya kan persoalan Islam itu tidak hanya di Indonesia gitu. Yeah. Dinamika Islam kan tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga secara global. Karena kan dengan sekarang kita misalnya imigran gitu kan banyak ya. Itu kan memang menjadi ada percampuran budaya, ada akulturasi, norma dan sebagainya gitu. Jadi perbenturan-perbenturan itu juga ketegangan-ketegangan antara tradisi dengan agama dengan modernitas itu kan terjadi sesuatu yang terjadinya tuh secara global saat ini itu jadi sebetulnya persoalan-persoalan yang diangkat dalam Bukan Perawan Maria itu orang ternyata dengan mudah relate meskipun dia nggak tahu banyak tentang Indonesia Itu aku menemukannya seperti itu. Lalu juga yang aku surprise juga misalnya karena aku sempur ya kelima kota di Bali gitu kan, dan sering kali misalnya ada pembacaan, mereka membacain itu kan jadi biasanya kalau di sesinya mereka tuh moderatornya itu juga yang misalnya dan juga membahas gitu kan ya, ya kayak sebentar kayak gitu, jadi moderatornya membahas bukunya juga, terus kadang dia melakukan pembacaan juga dalam bahasa Itali gitu kan. Dan itu macam-macam, biasanya tuh akademisi dari universitas-universitas di Itali di kota setempatnya atau wartawan gitu kan. Jadi ketika dia membahas dan membacakan gitu, aku surprise karena audiensnya itu actually ketawa. Kan itu kan joke yang aku pikir lokal banget. Ternyata humornya juga nyampe.
Oh.
Tuh, jadi mereka ketawa, aku ditanya, "Oh, kamu bisa lucu banget sih." Terus aku kayak kan panel gitu. Ya gitu. Jadi ternyata memang ya itulah ya, sastra, medium-medium budaya itu sebetulnya bisa melampaui bahasa, bisa melampaui latar belakang budaya dan bangsa yang berbeda gitu loh. Karena kan pada dasarnya kita ngomongnya nilai-nilai yang universal. Sebagai manusia ya, gitu kan. Jadi menurutku sih beberapa katakanlah karya yang umurnya panjang gitu, biasanya kalau kita turunkan, kita bedah apa sih sebetulnya yang dibahas, pasti akan ada unsur itu gitu, bahwa dia punya unsur-unsur universal yang menyentuh kemanusiaan kita gitu, sehingga meskipun orang nggak ngerti banyak tentang Islam pun orang bisa relate kok gitu. Dan rata-rata kalau apa namanya ya, aku memang terbatas ini ya, karena kan aku baca pakai Google Translate. Ada blogger, blogger-blogger sastra nulis tentang bukan Perawan Maria, atau kadang masih di Goodreads juga mereka bikin review gitu kan di Goodreads, atau juga media-media meliput gitu kan, dan banyak sekali mereka rata-rata ngomongnya bahwa buku ini mengangkat tema Islam tidak dengan cara yang dilakukan oleh orang lain misalnya. Karena kan bisa jadi karena mereka banyak referensi kalau ngomong Islam tuh selalu Middle East. Gitu kan. Jadi ketika aku kan representasi, katakan aku representasi Islam Indonesia dong. Jadi mereka menemukan nuansa yang berbeda. Karena kalau dari Middle East itu jadi apa ya, salah satu waktu itu yang ngebahas salah satunya adalah akademisi yang dia memang fokusnya tuh sastra Timur Tengah gitu. Dia bilang dia nggak pernah menemukan yang kayak gini, Islam yang kayak gini tuh dia nggak pernah ketemu. Jadi lagi banyak peneliti Islam di dunia itu jadi sesuatu yang menarik karena beda banget dengan tradisi sastra Islam yang di Middle East gitu dan juga Asia Barat gitu loh. Jadi sebetulnya menurutku kan, oh berarti kan itu bisa jadi kayak sumbangannya Islam Indonesia, benar ya? Kayak jadi kontribusinya sastra Indonesia dalam percakapan global. Karena Islamnya kita pun gitu kan tiap versinya Indonesia.
Versi
gitu,
Indonesia.
Kan? Dan mereka ya itu sih rata-rata sangat senang, sangat mengapresiasi karena merasa menemukan Indonesia yang tidak tipikal. Indonesia yang cuma misalnya kan seringkali mereka taunya Bali gitu kan, eksotisme, turisme yang gitu-gitu loh. Dan mereka merasa relate karena kehidupannya urban kan. Aku kan gak punya tradisi yang selain urban gitu. Tapi mereka merasa relate karena setting urbannya itu gitu. Alam pikir warga urbannya mereka ngerasa relate, tapi punya sudut pandang yang juga, oh Indonesia yang berbeda atau Islam yang berbeda.
Aku gak kebayang sih gimana perasaan tenangnya gitu. Aku aja apa ya, cerpen aku ada yang baca aja tuh seringnya setengah mati. Apalagi sampai diterbitin, wah girang banget aku, apalagi sampai diterjemahin ke bahasa lain, mungkin aku buka baju keliling kampung, woi buku saya terbit nih.
Senang banget. Baru-baru ini kan juga dibahas di Japan Foundation ya, acaranya Japan Foundation, jadi dikaji oleh Profesor Okamari itu dari Jepang juga gitu ya, dari Kyoto University, dan dia juga fokusnya itu sastra Islam, Middle East, feminisme gitu kan, feminisme dari sudut pandang kajian Islam gitu kan. Sama komentarnya tuh kayak gitu, jadi aku menemukan, oh iya ya, gitu. Ada benang merah, ada kesamaan. Apakah itu dikaji secara serius oleh akademisi Italia maupun dikaji oleh akademisi Jepang? Mereka merasa menemukan, wah, ini sesuatu yang saya nggak pernah lihat di dalam kajian Islam ini. Saya nggak pernah temukan ini dalam sastra Islam. Karena apa? Kalau secara global ngomong Islam itu kok Indonesia jarang ternyata gitu ya, segitu banyaknya kita populasi Muslim terbesar gitu, jarang muncul secara pemikiran. Itu sayang sekali menurut aku. Dan wah, aku pikir ya, aku sih berharap bahwa katakanlah bukan Perawan Maria atau Memburu Muhammad atau apapun itu, karya-karya seperti ini cuma jadi semacam entry point aja gitu loh. Kan kita punya pemikir Muslim itu banyak sekali yang bisa punya kontribusi lebih dalam percakapan global gitu. Jadi Indonesia itu nggak cuma dibayangkan jadi pasar yang sangat besar gitu kan. Lalu kan ikutan peringkat global kan itu cuma dikenal sebagai pasar aja, konsumsi gitu. Padahal kita punya pemikiran, kita punya banyak hal menarik yang bisa kita sembangkan gitu loh, selain pariwisata lagi kayak gitu.
Dan apa ya? Oh, tadi menyinggung tentang feminisme dan di buku ada di buku Bukan Perawan Maria dan Memburu Muhammad juga sedikit menyinggung tentang perempuan di mata Islam ya. Kayak kalau di buku Bukan Perawan Maria tuh ada poligami dengan peri gitu. Poligami
sedikit,
aja tuh.
Masa sedikit? Bukannya semua itu feminisme.
Iya sih. Oh, ya banyak lah. Tapi yang benar-benar kalau menurut aku yang ini benar loh, ini feminisme banget ya, yang di poligami gitu. Di Islam sendiri aja menimbulkan perdebatan kan, poligami apalagi dengan peri gitu. Kan jadi makin aneh lagi gitu. Dan kalau di apa, Memburu Muhammad ada yang di kisah di Tuan Tu itu ya, tentang predator.
Pengincar perempuan Tuan Tu. Kalau di poligami kan ada Umi Salihah di Madinah.
Oh iya, di Umi Salihah juga di Memburu Muhammad. Itu kalau menurut Mbak Feby, apa gimana sih pandangan Mbak Feby tentang perempuan di mata Islam atau Islam memandang perempuan itu tuh seperti apa?
Kalau ngomong Islam, balik lagi ya, Islam kan tidak monolitik ya, tidak seragam gitu. Tapi aku sih ngikutin Nabi Muhammad SAW aja. Yeah. Nabi Muhammad itu misalnya ya, kita bisa lihat ya, beliau kan orang yang sangat sangat menghormati perempuan, sangat mementingkan keadilan gitu. Jadi aku tuh percaya bahwa Islam itu intinya tuh keadilan gitu. Dan kalau salah satu juga prinsip utama di Islam itu kan Allah menciptakan manusia itu setara ya. Jadi megang, sebetulnya kalau kita pegang itu aja, megang prinsip itu aja, kan sebenarnya udah selesai dong. Apa nggak feminis itu gitu loh, manusia diciptakan setara misalnya kayak gitu, itu kan udah dong, selesai dong. Kita nggak usah ngomong lagi, kita nggak usah ngomong lagi bahwa Islam tidak mendukung feminisme atau feminisme itu bukan dari Islam. Sebenarnya nggak ada dong percakapan kayak gitu. Menurutku sih sederhana ya, artinya aku selalu percaya bahwa feminisme itu tidak bertentangan dengan Islam. Terus dan kalau kita bicara misalnya apa sih batasan aurat dan sebagainya, Islam itu kan juga tidak hanya ngomongin itu ya. Yeah. Kadang-kadang tuh aku mikir, orang ribut banget ya soal aurat, soal ngatur-ngatur pakaian perempuan. Padahal Islam itu kan nggak bisa dikredilkan hanya urusan aturan pakaian aja ya. Yeah. Tapi setiap kali misalnya ada daerah yang ingin menerapkan syariah Islam gitu kan. Lalu yang terjadi adalah yang paling pertama diatur-atur, yang paling pertama harus diwujudkan itu adalah soal pakaian. Sebetulnya dari segi apapun itu, kalau kita pikirkan menurutku itu aneh loh. Kenapa harus selalu pakaian? Kenapa dari segi itu banyaknya persoalan di dunia ini, gitu banyaknya persoalan di Indonesia. Depok deh.
Depok. Iya, rumah saya tuh.
Ya, misalnya ya, itu ada apa soal cara berpakaian atau makan dengan tangan kanan, ya ampun, jalan deh, jalanannya jelek,
ampun, yang promoin wali kotanya itu.
Ya, itu adalah contoh sederhana. Apa kita sebut Aceh ribut banget soal syariah, soal pakaian harus begini dan begitu, sempat agak naik motor nggak boleh ngangkang duduknya. Bayang nggak, itu kan berbahaya bagi keselamatan loh. begitu banyak. Aku tuh sempat bikin tulisan bahwa banyak sekali kasus-kasus perempuan mengalami kecelakaan itu karena pakaian. Nyangkut di apa roda motor, nyangkut di pabrik, sampai meninggal. Nyangkut itu kecelakaan itu banyak banget. Karena apa sih? Karena pakaian. Gak masuk akal gitu loh. Islam itu masa cuma disampaikan. Islam, ini ya, Islam itu dari sejak katakanlah Nabi Muhammad menyebarkan Islam, itu usianya udah ribuan tahun. Terus sudah pernah apa ya punya peradaban yang begitu besar. Terus mau kita kerdilkan cuma persoalan pakaian. Itu kan sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau lo beneran muslim, lo masuk akal loh. Mau gitu loh. Itu buat aku tuh gak masuk akal. Jadi cuma disederhanakan, cuma dikerdilkan hanya persoalan pakaian. Aceh itu tadi aku sempat sebut Aceh, tingkat korupsinya luar biasa. Bisa, gitu loh. Kok gak ada yang ribut tuh?
Iya.
Gitu kan? Kenapa ngeributin itu cuma persoalan yang terkait pakaian, seksualitas, seolah-olah itu cuma satu-satunya masalah. Gitu sih. Jadi, menurut aku, Islam itu sangat sering disalahpahami, tidak hanya oleh orang lain di luar Islam, tapi juga orang Islamnya sendiri.
Dan aku malah dapat interpretasi baru gitu, Mbak Feby, yang di Memburu Muhammad itu, yang kan di situ yang diatur-atur kenapa perempuan mulu sih, gitu. Ya bukan masalah pakaian ya, tapi... Ya kenapa harus, ya apalagi ya sekarang di Taliban gitu, yang perempuan nggak boleh sekolah, nggak boleh bekerja gitu. Kenapa kok perempuan mulu gitu? Mungkin alangkah lebih indah gitu, jika laki-laki gitu, yang laki-laki yang diberi peraturan itu gitu mungkin. Misalnya laki-laki tuh harus menafkahi apabila perempuannya tidak diperbolehkan bekerja gitu. Apabila laki-laki tuh harus latihan Muay Thai gitu, apabila perempuannya misalnya pakaiannya ya dianggap mengundang gitu, terus ada yang ledekin, ya mungkin suaminya gitu atau lelakinya yang melawan itu gitu kan, karena bisa Muay Thai gitu. Mungkin alangkah lebih indahnya gitu apabila dibalikan juga gitu buat laki-laki juga, apa sih ya, laki-laki kan berhak juga kan untuk menjaganya, bukan berhak sih tapi kewajiban ya jatuhnya ya, menjaga perempuannya entah dari gangguan yang lain atau perempuannya itu sendiri gitu kan.
Ya ini adalah persoalan yang sangat-sangat panjang ya. Nah, kalau ngomong dulu dari 7 malam gak kelar masalah ini. Cuma buat aku itu sih, sebetulnya kalau mau nanya gini, aku selalu memandang Islam itu sebagai panduan etik ya. Jadi kalau kita menganggap bahwa Islam itu adalah panduan yang hidup sehari-hari, itu menurutku seringkali jatuhnya adalah gini, apa yang terjadi pada zaman Rasulullah itu kan banyak sekali hal yang sekarang ini ada, pada zaman Rasulullah tuh nggak ada gitu loh. Nggak, jadi kita mau cari referensi kayak gimana pun tuh kadang-kadang kita nggak ketemu karena memang perkembangan zamannya itu sudah sangat-sangat berbeda. Nah tapi bahwa Islam sebagai panduan etik itu kan tetap relevan. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, kan itu akan relevan. Gitu loh. Tapi kalau kita misalnya ngomonginnya persoalan hukum positif, itu bisa jadi sudah nggak relevan. Gitu loh. Yang kita pegang itu sebetulnya kan harusnya panduan etik. Selalu panduan etik. Kalau misalnya ngomongin sunnah, harus berjanggut, misalnya. Hal-hal yang semua kan sangat permukaan. Gitu loh. Kalau misalnya ada orang yang kalau gontis, untung bisa nemuin janggut. Ya, semua orang bisa, misalnya gitu kan.
Kalau cewek gimana?
Ya, pasti itu nggak bisa ya. Jadi, kalau misalnya persoalan pakaian, katakanlah gitu ya. Pakaian itu kan sebetulnya, mari kita ingat bahwa bagaimanapun, pakaian itu kan ada terkait dengan iklim. Gitu loh. Terkait dengan iklim setempat. Jadi, kita nggak bisa serta-merta cuma pakaian itu cuma semuanya adalah soal moral kan gitu kan. Seringkali itu dijadikannya disamakan, diseragamkan. Balik lagi, kalau misalnya memaksa bahwa setiap orang itu harus seragam, itu berarti melanggar sunatullah lagi dong.
Aku jadi keinget gitu percakapan dengan partner saya gitu masalah pakaian gitu kan. Kan selalu sering gitu, pakaian nggak sopan, tidak mengikuti apa tata tertib atau adat ketimuran gitu. Terus aku melihat Indonesia Timur pakaiannya seperti apa. Loh kok kita tidak mencerminkan adat ketimuran ini, berpakaian tertutup segala macam. Adat Timur Indonesia pakaian adatnya seperti itu kan. Itu just, ya joke sama partner.
Ya ya ya.
Teh menarik. Senang banget gitu bisa ngobrol sama Mbak Feby, bisa ngalor ngidul segala macam. Oh ya Mbak Feby, ngomongin tentang Islamisme magis lagi nih, di mana sekarang tuh banyak banget buku-buku tentang Islam dengan pendekatannya tuh rasional gitu, agar apa pembacanya itu atau masyarakat sekarang yang lebih rasional gitu, bisa mengerti tentang Islam, bisa menerima Islam dengan baik gitu. Nah sedangkan Mbak Feby sendiri malah Islamismenya magis gitu, tidak didasari rasional gitu. Kenapa gitu Mbak Feby malah menggunakan pendekatan magisnya gitu, bukan di rasional. Walaupun dari pertanyaan itu kan rasionalnya balik ke kita ya, tapi kan di bukunya itu kan magisnya.
Iya, namanya kita bicara agama nggak bisa sepenuhnya rasional, benar ya?
Iya.
Jadi kalau buat aku sih tidak ada, sebetulnya ya, tidak ada batasan yang sangat, sangat-sangat ketat antara rasionalitas dengan yang namanya iman gitu ya. Jadi, dan manusia itu kan sebetulnya secara umum bukan makhluk rasional. Yeah. Manusia itu lebih banyak, banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa manusia itu mengambil keputusan-keputusan itu sebetulnya lebih banyak dari emosinya. Gitu. Jadi kita memang sudah mungkin mesti meninggalkan pola pikir modern gitu ya, kita udah post modern sekarang gitu ya. Yang semuanya tuh biasanya kan kalau modern semuanya tuh ada kategori itu A atau B, rasional atau tidak rasional gitu ya, rasional atau emosional, A atau B, C atau, hanya ada dua gender misalnya, hanya ada dua kategori aja gitu loh. Dan seolah-olah itu adalah batasan yang sangat sangat tegas gitu ya. Padahal kan kita tahu di fisika juga kan yang apa namanya, yang itu loh, gelombang dan cahaya itu pada saat yang sama, gelombang juga tapi cahaya juga gitu ya. Saya anaknya bapak, saya anaknya ibu juga ibu, kan, iya. Kan? Nggak harus salah satunya aja. Jadi manusia memang sangat-sangat beragam dimensinya gitu, sangat lapisnya tuh sangat banyak. Kita aja nggak sering nggak kenal apa yang ada di diri kita sendiri, baik fisik maupun jiwa atau ruhani, apa sih itu kan semua sangat-sangat banyak gitu loh, kan kita nggak tahu. Jadi kita nggak bisa hanya dipisahkan bahwa ini rasionalitas dan ini yang magis. Menurutku itu semuanya ya, memang ya itulah lapis-lapisnya itu tadi gitu loh. Ya ngomongin Islam juga kan sangat-sangat beragam gitu kan, layersnya, sudut pandangnya, mau dari sisi apa dibahasnya. Dan sekali lagi tadi saya tuh berangkatnya sebagai penulis kreatif. Jadi teman-teman yang misalnya, dan itu saya senang banget ya, misalnya banyak yang menulis tentang Islam, kata hal yang tadi Gendes bilang dari sisi rasional gitu ya. Kita bisa berdebat tentang apa itu rasional gitu, tapi banyak sekali kajian seperti itu dan semakin banyak semakin bagus, karena kan ya itu ya, beda penafsiran, Islam tidak monolitik, terus kemudian buka percakapan baru, itu sangat penting untuk buka percakapan baru gitu kan. Jadi kalau aku sih pilihannya karena itu gitu, aku memang tidak berangkat untuk ngomongin kajian Islam dan aku bukan bidangku gitu. Aku muslim baik secara tradisi, tapi aku penulis kreatif, bukan muslim scholar gitu loh. Jadi memang pilihannya adalah menulis fiksi sejauh ini, dan kalau misalnya aku nulis esai katakanlah, itu selalu akan berangkatnya akan dari pengalaman pribadi gitu kan ya, renungan sebagai muslim kan gitu. Tapi memang beda dengan teman-teman muslim scholar yang akan mengkaji secara teori, secara sejarah, dan itulah bacaan-bacaan aku gitu kan.
Tapi malah itu, aku ketika membaca buku ini tuh malah teringat cerita-cerita ya, semacam 1001 malam gitu. Kan itu juga merupakan apa ya, suatu media dakwah gitu, agar masyarakat awam ini nih biar mengetahui Islam itu seperti apa dengan cerita-cerita ya yang magis-magis ini gitu. Dengan yang ya itu kan menarik banget gitu. Oh iya seperti ini ya gitu. Apalagi dilihat zaman dulu tuh ya di Indonesia sendiri kan ya masih kental lah dengan yang magis seperti itu tentang ya kalau orang sekolah bilangnya klenik gitu, padahal bukan klenik, padahal belum bisa dibuktikan aja gitu.
Iya. Dan mungkin tidak bisa dibuktikan dan nggak apa-apa juga. Semua hal bisa dibuktikan juga ya, atau kita belum sampai aja untuk membuktikannya gitu ya. Jadi buat orang zaman dulu gitu, buat Abu Jahal internet jelas klenik banget. Komputer tuh klenik banget, mau benar ada mengeluarkan cahaya gitu kan. Jadi kalau di Islamisme ya aku cuma sedikit nambahin ya, Islamisme magis di sini. Jadi Islamismenya aku udah sempat bahas. Nah, magisnya ini memang kadang-kadang tidak selalu settingnya surrealisme gitu ya. Kadang-kadang settingnya realisme juga ya. Misalnya kayak yang bakso terenak di dunia itu kan settingnya
realisme
nyata gitu ya, atau yang tragedi Jumat siang itu juga settingnya nyata, tapi memang sisi magisnya itu adalah melihat peristiwa sehari-hari gitu kan, melihat peristiwa yang biasa jadi punya sudut pandang yang baru gitu itu magisnya tuh di situ gitu ya. Kalau bicara Islamisme magis, terus apa tadi pertanyaannya, aku lupa.
Oh, media dakwah tadi.
Oh, media dakwah. Ya kalau buat aku sih yang terpenting itu ya, orang tuh punya percakapan yang beragam. Karena kan seringkali orang datang dengan merasa bahwa ini aku sudah punya kebenaran dan hanya ini, gitu loh. Hanya ini. Udah dikasih tahu kok nggak ini sih, nggak nurut gitu kan. Nggak takut neraka apa gitu. Padahal kan dia belum pernah ke neraka juga.
Itu yang lucu juga.
Ya, jadi memang gini ya. Karena kan dalam agama, ini juga menjawab pertanyaan kenapa aku memilih elemen yang magisnya gitu ya. Dalam beragama itu kan memang banyak sekali hal-hal yang tadi yang kita tidak bisa raba, tidak bisa kita mengindra itu gitu ya, secara kasat mata dan sebagainya. Maka banyak sekali ranah-ranah yang tadi gitu, yang ranah-ranahnya itu adalah ranah iman. Sayangnya sebagian orang, bahkan misalnya yang didaku sebagai pemimpin agama, itu kan kemudian merasa punya otoritas untuk menganggap bahwa mengklaim ranah-ranah yang tidak kelihatan ini gitu loh, untuk sebetulnya kan memakai untuk kepentingannya sendiri. Ya kan, maksudnya bersedekahlah begini. Maka akan seperti apa gitu. Kemudian yang terjadi dia membangun bisnisnya sendiri misalnya. Tahu loh.
Bersedekahlah, tapi ke saya.
Iya gitu ya. Artinya itu kan dia mengklaim pahala, mengklaim pengertian ranah pahala, mengklaim ranah surga, atau mengklaim ranah neraka. Padahal kan sebetulnya beliau itu sendiri tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu, termasuk beliau juga. Seperti apa sih itu sebetulnya, gitu loh. Jadi akhirnya aku memilih untuk sebetulnya main di ranah magis ini, gitu ya. Mengkaji ranah magis ini karena setidaknya kita sama-sama berada di halaman yang sama bahwa yuk rendah hati, yuk kita nggak ada yang tahu loh sebetulnya seperti apa. Minimal kita nggak menghakimi orang yang punya pendapat yang beda sama kita loh. Itu sebetulnya. Karena yang mengklaim ranah magis ini banyak banget.
Ya antara kita yang benar atau mereka yang benar gitu. Atau sebaliknya kan.
Itu bisa sama-sama benar atau bisa sama-sama salah.
Ya seperti itu. Jadi yang tadi dibahas juga mungkin banyaknya itu ya Mbak Feby ya. Politisasi agama ya. Jadi menggunakan agama dengan tujuan tertentu gitu.
Betul. Ya mungkin kadang-kadang nggak sadar. Kadang-kadang nggak sadar, tidak bermaksud demikian gitu. Tapi orang itu kan ingin, manusia itu secara umum sangat ingin benar. lebih pengen benar daripada bahagia. Itu penyakitnya manusia sih, banyak yang begitu, aku juga begitu gitu. Kayak gue pengen banget benar gitu, padahal apa ya, dengan kadang-kadang karena saking inginnya menjadi benar itu, kemudian itu gitu, melakukan segala cara, menyalahkan orang lain, nggak mau dengerin orang lain, dan itu aku juga tidak terhindarkan dari pola itu ya. Sama secara umum kita semua tuh pengen banget jadi benar, righteous kan gitu, pengen banget pengen banget kita yang paling benar, padahal kan belum tentu.
Oh iya, mau bahas lagi ya. Kan yang tadi sempat dibahas di awal ya, Mbak Feby kan sempat ada permasalahan dengan keluarganya tentang suatu isu, dan kemudian menuliskan buku apa, trilogi Islamisme Magis juga, yang mungkin akan menimbulkan perdebatan, bukan perdebatan sih, diskusi baru di dalam keluarganya Mbak Feby gitu kan.
Udah lelah sama gue.
Dan udah gimana pasrah. Sih Mbak Feby dapat keberanian buat menulis itu tuh dari mana gitu? Apa lu harus baca buku ini? Soalnya kan batas toleransinya kan tinggi banget. Ini kan di trilogi Islamisme Magis ya. Tentang hal-hal yang tentang surga segala macam. Seperti itu.
Aku sih udah gini ya. Maksudnya aku tuh menulis itu tidak untuk membuat siapapun menjadi setuju gitu loh. Aku gak ingin mengubah orang lain kok gitu. Karena ya apa ya, maksudnya kalau kemudian berubah atau merasa mendapat insight gitu ya, alhamdulillah. Tapi kan itu adalah, maksudnya itu tuh kekuasaannya tuh gak ada di aku gitu loh. Misalnya katakanlah tadi Gondes bilang, aku senang, aku merasa begini begitu gitu misalnya. Aku juga senang mendengarnya, tapi itu kan sepenuhnya adalah otoritasnya Gondes, betul ya? Itu semuanya adalah otoritasmu. Aku tidak akan pernah punya otoritas untuk mengubah orang lain. Gitu loh. Sama juga aku tidak akan pernah punya otoritas untuk mengubah keluarga aku. Dan seringkali kita merasakan ya, semakin kita berusaha untuk meyakinkan orang lain, semakin gak ketemu-ketemu. Ya itulah kayak pemilu ya. Berantem. Semakin kita berusaha untuk mengatakan bahwa kita yang benar, lawan bicara kita juga percaya bahwa dia yang benar gitu loh. Jadi ya kalau masalah sama keluarga sih buat aku ya udah gitu. Ya apa ya, mereka juga wah sadar juga bahwa mereka nggak bisa mengubah aku aja. Gitu. Jadi tidak ada pretensi untuk mengubah orang lain, tidak ada pretensi untuk bertengkar gitu kan. Ya tapi kalau ditanya keberaniannya dari mana, ya ini bukan soal keberanian ya, barangkali ya ini karena aku mau nulis aja gitu loh. Jadi dan berani itu mungkin apa ya, berani itu kan bukan nggak punya rasa takut ya, gitu kan. Jadi ya udah gitu, aku melakukannya meskipun kan gitu ya, meskipun ya deg-degan atau meskipun apa, ya udah aku lakuin aja karena aku percaya bahwa aku mau melakukan apa yang menjadi minatku gitu kan. Aku merasa cerita-cerita ini, ya aku membagikan cerita-cerita ini gitu kan, membagikan sudut pandang ini, dan kalau misalnya ternyata ada yang setuju, maksudnya ada yang berbagi sudut pandang yang sama gitu kan, dan kemudian malah memperkaya sudut pandang aku juga, kan senang ya. Jadi ya percakapannya bergulir terus aja gitu loh.
Tapi sempat muncul perasaan takut digerebek ormas gitu, Mbak?
ada sih. Waktu 2017 kan apalagi ya, lagi memang persekusi lagi banyak. Terus lagi kasus Pak Ahok waktu itu kan. Jadi memang, jadi kan waktu peluncuran itu di Taman Ismail Marzuki, kami tuh bikin pabrik kultur penerbitan waktu itu, dan aku tuh bikin apa namanya, pameran ya. Jadi semacam mini festival, diskusi, dan juga pameran pameran seni rupa gitu. Jadi mengajak teman-teman seniman untuk merespons karya, merespons cerpen ini ke dalam karya lain gitu kan. Ke dalam misalnya video, ada lukisan cukilan kayu, ada pajutan, dan sebagainya gitu. Jadi, tapi mereka juga, apa namanya, beberapa dari mereka tuh gak mau pakai nama asli. Ada yang pakai hamba Allah. Iya, dan aku mengerti banget ya, maksudnya ya ya pasti kan tidak mudah gitu, daripada bikin ribut atau misalnya mungkin berimbas ke karir mereka selanjutnya, ya udah gitu pilihannya adalah nggak mau, tetap ingin berkarya, tetap ingin karena punya visi yang serupa gitu ya tentang isu keberagamaan, tapi nggak mau namanya muncul gitu. Jadi ketakutan itu ada sih, tapi ya ya udah. Tapi kan juga gini, ada satu cerita menarik ya. Jadi sehari atau berapa hari pokoknya sebelum pameran lagi persiapan, terus temanku yang nyiapin pameran itu cerita bahwa ada seorang perempuan, jadi kan mulai dicat dindingnya pakai mural gitu-gitu kan, terus ada mulai ada dipasang instalasi, terus ada perempuan yang datang foto-foto dan perempuan itu bernikab hitam-hitam. Terus temanku yang lagi nyiapin pamerannya langsung ngontak dan ketakutan. Aku kita digerebek ini gue gitu ya. Aku sampai mikir ya, wah gila ya, ketakutan itu sudah sampai kayak gitu. Padahal kan orang pakai nikab ya belum tentu juga dia itu belum tentu juga dia itu berniat apapun ya, orang cuma foto-foto doang gitu loh. Tapi aku tidak berbohong bahwa aku juga punya perasaan cemas juga gitu. Apakah iya, apakah enggak gitu kan. Jadi akhirnya waktu itu aku pikir, ah ya udahlah, bismillah aja. Bismillah aja, niatnya baik ya, niatnya untuk punya percakapan baru, tidak ingin menghakimi siapa-siapa. Aku pikir juga, wah kalau misalnya gue langsung menghakimi si perempuan bernikah, itu sama aja dong. Wah ini tantangan banget sih. Iya gitu. Dan alhamdulillah gak ada apa-apa ya, maksudnya yang datang waktu itu pamerannya ada 10 harian, yang datang adalah 1000 gitu ya, lumayan. Dan memang karena di Taman Ismail Marzuki ya, jadi kadang-kadang orang datang untuk acara lain, tapi ada apa nih, datang juga gitu kan. Senang banget gitu, dan waktu itu juga yang para pengunjungnya itu sangat apresiasi, karena wah, di tengah situasi kita yang lagi tegang beragama banget, bisa ada pameran kayak gini gitu. Orang-orang pada, nah, salah satu hadiah buat aku tuh adalah ngelihat binar di matanya orang-orang. Bisa ada kayak gini ya di Jakarta gitu loh. Itu sih.
Indonesia masih selamat gitu. Tapi menarik juga sih ya, dan di bukunya itu memang mengajarkan toleransi, toleransinya tuh tinggi banget, enggak ngejudge secara langsung gitu. Dan aku jenggotan gini tuh bukan karena identitas ya. Karena pertama emang malas buat mencukur gitu. Yang kedua tuh karena yang kedua tuh memang lagi menjalani mendekatkan ke jalan spiritual, Mbak. Sepi akan ritual gitu. Sepi ritual gitu. Oh iya, ada pertanyaan titipan ini, Mbak. Dari teman-teman Mari Pada Baca. Nah ini kan bukunya trilogi ya, pasti ada ketiganya. Ya, yang pertama dan keduanya udah terbit nih, bukan Perawan Maria dan Memburu Muhammad. Di buku ketiganya tuh, kalau boleh tahu, judulnya itu mungkin seperti apa gitu. Soalnya ini menimbulkan konflik tersendiri gitu, Mbak, di Mari Pada Baca gitu, sampai perdebatan yang sengit gitu, sampai Mari Pada Baca tuh hampir bubar gitu. Buku ketiganya itu tuh apa ya gitu. Ada yang membahas mungkin Musa gitu, mungkin Yusuf ya.
Gitu. Boleh jadi tembak-tembakan gitu, nggak apa-apa, lucu juga. Udah. Jadi kalau untuk judul ya apa ya, sosok yang akan dijadikan judul, aku sudah memutuskan. Tapi tentu saja masih rahasia.
Ya.
Nanti ini dong, nanti apa istilahnya? Amali apa ya?
Iya.
Pokoknya ya, betul. Gitu. Jadi kayak kalau sesuatu kalau diomongin terlalu banyak sebelum waktunya itu kan kehilangan habisnya ya, betul ya?
Iya. Kurang surprise juga gitu.
Iya, kurang surprise.
Kayak Atta Halilintar gitu ya, udah pengumuman hamil gitu kan.
Iya, jadi kayak aku tuh tipikal yang percaya yang kayak gitu, maksudnya ya udah ditulis aja dulu, Feb, diselesain dulu, enggak usah banyak diomongin dulu nanti. Iya. Ya, jadi emang belum mulai ditulis sih, tapi ditulis belum ya, tapi diproses di akunnya tuh ya udah. Jadi belum bisa mastiin kapan bakal terbit, belum bisa mastiin juga kira-kira bakal apa aja, itu aku udah mikirin, tapi ya itulah, karena segalanya tuh masih dalam proses rahim penciptaan, jadi sebaiknya tidak diomong-omongin dulu.
Iya, iya, iya. Rek, sorry nih Rek, kayaknya mari pada baca bubar dulu dah. Oh juga kepo banget, dari pemilihan judulnya tuh kayak gimana ya, mulai dari bukan Perawan Maria dan Memburu Muhammad itu sendiri. Jadi ketika memilih tokoh dan judul buku yang menarik banget menurut aku tuh gimana sih Mbak?
Kalau bukan Perawan Maria itu sederhananya memang karena mau nulis cerita ya. Kan premis ceritanya itu ya, bagaimana kalau ada perempuan Mariam tapi hidupnya di konteks urban kita dan dia juga bukan perempuan yang alim-alim banget kan gitu ya. Kalau misalnya sosoknya kayak gitu masih ada yang percaya nggak ya? Kira-kira kan ceritanya begitu ya, premis ceritanya. Jadi kenapa judulnya bukan Perawan Mari? Karena kalau untuk ceritanya ya, judul ceritanya itu karena dia Maria mengalami hal yang serupa dengan Maria dan Mariam, setidaknya menurut persepsi dia gitu kan. Tapi dia bukan perawan kan gitu bedanya. Jadi judulnya itu sesederhana itu. Nah, yang milihin judul itu menjadi judul bukunya itu editor aku di Pabrik Kultur dan yang penerbitnya waktu itu yaitu Mas Hikmat Hermawan. Jadi waktu itu aku juga surprise sih, kok milih ini sebagai judul. Terus menurut dia, ya itu judul yang paling tepat gitu loh. Dan ternyata mungkin itu pilihan yang bagus memang. Jadi kreditnya tuh Mas Hikmat Hermawan. Kalau Memburu Muhammad itu memang dari sejak awal itu aku yang pengen. Jadi dari sejak ceritanya jadi gimana ya? Karena ilham ceritanya gitu ya. Kan kalau aku tuh biasanya munculnya dalam bentuk adegan. Jadi aku membayangkan adegan di kelurahan itu gitu, ketika ada Abu Jahal dan sekalian itu yang menyerbu dan mencari orang bernama Muhammad. Pada saat aku mendapatkan idenya itu dan aku dapat judulnya juga gitu ya, Memburu Muhammad, ya aku langsung pengen itu jadi judul bukunya gitu loh. Karena kan ya kebetulan sih, maksudnya Maria tuh Muhammad gitu kan. Jadi ya pas aja gitu. Memang dari awal ketika mau bikin Islamisme Magis itu, aku udah berpikir bahwa, karena banyak banget sih ya, cerita-cerita dari tradisi Islam, dan apa ya, sisi magisnya itu juga sangat banyak. Jadi aku sudah membayangkan bahwa ini bukunya gak akan satu. Sih. Jadi ya, biar angkanya bagus, kita bikin trilogi lah ya.
Yuk, gak sabar nih.
Ya, bantuin doa aja ya. Ah juga sesuatu yang magis tuh.
Eh makasih banyak nih Mbak Feby.
Siap.
Udah berbincang di tongkrongan, mungkin sedikit banyak temen yang bisa mendiskusikan hal seterbuka ini, setoleran ini gitu. Karena teman saya juga terbatas. Dan agak takut juga gitu ketika didiskusikan dengan orang asing, tau-tau lu kenapa bahas ini sih gitu. Takut ada ya, walaupun kita enggak ya berusaha untuk tidak menjudge, tapi orang lain kan bisa aja menjudge gitu kan.
Iya, iya. Ya, saya sih berharapnya bahwa akan lebih banyak lagi kita bisa bercakap-cakap tentang hal seperti ini dengan apa ya, nggak perlu tegang terus-terusan gitu loh. Dan kayaknya kondisi Indonesia tahun sebelum-sebelumnya juga nggak kayak gini banget. Maksudnya ada masa di mana apa ya, kalau misalnya sekarang kan kita ngomong, kita nyebut kata komunis aja, itu kan kayak udah sesuatu yang sangat apa ya, udah stigma yang sangat-sangat melekat dan olah-olah pasti jelek dan sebagainya.
Negara,
gitu ya,
kafir
ya gitu, warisan 1965 itu krisis, kita tuh masih belum selesai sampai sekarang gitu, padahal kan ada fase founding fathers dan mothers kita itu kan Muslim yang PKI, kan begitu ya. Biasa aja gitu loh. Kita bisa bercakap-cakap wacana, berat sampai panas, dan kemudian bisa duduk bareng lagi. Itu ada kok di tradisi Indonesia gitu loh. Jadi kalau misalnya sekarang dikatakan tegang, dan apa ya, sensitif, dan sebagainya. Menurut aku sih, semakin kita, apa ya, jangan diomongin gitu. Semakin kita menyembunyikan itu kan semakin tidak terbiasa untuk ngomong terbuka lagi ya. gitu loh. Jadi sekarang ya mulai aja untuk ngomongin ini secara lebih terbuka dan lebih relax. Bisa kok relax kalau kalau tadi gitu, kalau nggak langsung ngancem dengan langsung rokok, kalau nggak langsung dengan menggunakan kekerasan, itu bisa kok. Beda aja gitu. Tapi kan pertanyaannya kenapa sih takut banget kalau ada yang berbeda? Kan itu kan. Kalau kita nggak takut sama perbedaan, harusnya bisa ngomong apapun dengan santai juga.
Mungkin pertanyaan terakhir nih Mbak Feby, sebelum kita lempar ke Rega lagi. Mungkin apa pesan atau harapan buat pembacanya Mbak Feby nih? Apa? Teruslah Anda menginterpretasi karya saya. Jangan takut berpikir.
Apa ya? Terima kasih. Kalau sudah membaca, terima kasih. Senang banget sudah meluangkan waktu. Saya tahu banyak sekali bacaan di dunia ini, banyak sekali pilihan informasi, media hiburan, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya sampai kepada Bukan Pelawan Mare dan Memburu Muhammad, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bentang Pustaka yang udah juga memfasilitasi untuk menerbitkan gitu ya, sehingga bisa menjangkau pembaca. Jadi kalau buat saya sih penting sekali untuk punya percakapan-percakapan baru itu gitu ya. Jadi dan tentu saja Bukan Perawan Maria maupun Memburu Muhammad kan cuma salah satu entry point aja ya, untuk bisa gali terus. Kalau misalnya pengen tahu tentang apa sih, pengen tahu tentang poligami, pengen tahu tentang surga neraka, pengen tahu tentang jilbab dan sebagainya, pengen tahu tentang Islam, ya anggap aja Bukan Perawan Maria dan Memburu Muhammad itu cuma salah satu percikan, salah satu pemantik pemikiran gitu ya, untuk kemudian melanjutkan perjalanan lagi gitu loh. Jadi jangan berhenti sih gitu, jangan berhenti merasa wah gue udah tahu nih lah, inilah Islam atau inilah kebenaran. Ya minimal penting sekali punya kerendahan hati untuk kita masih berjalan jauh loh gitu, kita masih apa, kita masih nggak apa-apa loh kita punya pertanyaan, nggak apa-apa loh kita berpikir mempertanyakan hal-hal itu, it's okay.
Terima kasih banyak Mbak Feby. Terima kasih juga Bentang Pustaka dan Nyeruput Buku.
Terima kasih banyak ya teman-teman.